Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Predictioneer's Game ni Bruce Bueno de Mesquita ay isang aklat na nagpapaliwanag kung paano maaring hulaan at kung minsan ay maimpluwensiyahan ang mga resulta ng mahirap na usaping pampolitika, pangnegosyo at panlipunan. Nakasandig ito sa game theory o pag-aaral ng estratehikong pagpili kapag ang desisyon ng bawat isa ay nakaapekto sa iba. Pangunahing ideya ng aklat ang brazen self-interest, ang tahasang pagkiling ng mga tao at institusyon sa sariling interes. Para sa may akda, mas kapaki-pakinabang na tanungin kung sino ang may kapangyarihan, ano ang gusto nila, gaano kalakas ang kanilang impluensya at hanggang saan sila handang kumilos, kaysa umasa lamang sa intuisyon o malalawak na komentaryo. Hindi ito simpleng hulaang aklat. Isa itong praktikal na pagpapakilala sa pagsusuri ng negosasyon at tunggalian gamit ang mga halimbawa mula sa eleksyon, diplomasya, negosyo at batas. Layunin nitong gawing mas sistematiko ang pagtingin sa hinaharap sa pamamagitan ng pagmomodelo sa interes at posibleng galaw ng mga aktor. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa mga aktor, interes, impluensya at paninindigan, nagsisimula ang paraan ng Predictioneer's Game sa pagtukoy sa aktual na mga manlalaro sa isang usapin. Hindi sapat na sabihing may gobyerno, kumpanya o publiko. Kailangang hatiin ang mga pangkat na ito sa mga taong o institusyong may magkakaibang layunin at kakayahang makialam sa resulta. Pagkatapos, tinataya kung ano ang nais ng bawat aktor, gaano nila kalakas na pinahahalagahan ang layuning iyon, gaano kalaki ang impluensya nila at ano ang una nilang posisyon. Mahalaga ito dahil ang maingay na pahayag ay hindi laging katumbas ng tunay na prioridad. Maaring matigas ang pananalita ng isang leader sa publiko, ngunit handang makipagkasundo kung mas mahalaga sa kanya ang suporta ng mga kakampi, budget, seguridad o pagpapanatili ng kapangyarihan. Sa ganitong lente, ang isang issue ay hindi abstraktong banggaan ng dalawang panig. Isa itong proseso ng pag-uusap, pagbabanta, pagpapalitan ng pabor, at pag-ayos ng koalisyon. Ang praktikal na aral ay pwedeng gamitin sa negosasyon sa negosyo o organisasyon. Sa halip na puro igiit ang sariling gusto, suriin kung aling konsesyon ang mura para sa iyo, ngunit mahalaga sa kabilang panig. Dun mas nagiging posible ang kasunduang kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Ikalawa, mula sa intuisyon tungo sa formal na game theory na may maraming manlalaro. Ipinapakita ng aklat na kulang ang karaniwang pagtingin na ang isang desisyon ay laban lamang ng dalawang panig. Sa tunay na politika at negosyo, may mga kaalyado, tagapamagitan, butante, burokrata, mamumuhunan, at iba pang aktor na maaring magbago ng timbangan. Ang ganitong komplikasyon ang sinusubukang hawakan ng multiplayer bargaining model ni Bueno de Mesquita. Sa halip na hulaan ang kilos ng isang tao ng hiwalay, tinatanong ng modelo kung paano magbabago ang pasya ng bawat isa habang nakikita nila ang inaasahang tugon ng iba. Kaugnay nito ang ideya ng equilibrium, isang resultang mahirap ng baguhin ng sino mang mahalagang manlalaro dahil ang paglihis ay hindi na mas makabubuti sa kanya. Ang technical na batayan ng modelo ay mas malalim kaysa sa karaniwang pagpapakilala sa game theory kabilang ang paggamit ng perfect Bayesian equilibrium. Gayunman, ang mahalagang mensahe para sa pangkalahatang mambabasa ay malinaw. Ang mahusay na prediksyon ay hindi basta paglista ng mga posibleng mangyari. Kailangan itong ipaliwanag kung bakit mas pipiliin ng mga taong may kapangyarihan ang isang resulta matapos isaalang-alang ang mga kompromiso at tugon ng iba. Dahil dito, ang hula ay nagiging masusuring argumento, hindi lamang opinyon. Ikatlo, ang sariling interes bilang batayan ng prediksyon, hindi bilang paghusga sa ugali. Maaring tunog mapangutya ang pariralang brazen self-interest, ngunit hindi nito simpleng sinasabing sakim o masama ang lahat ng tao. Ang punto ng aklat ay mas madaling gumawa ng prediksyon kapag ipinapalagay na may matatag na kagustuhan ang mga aktor at sinusubukan nilang itaguyod ang mga ito. Ang sariling interes ay maaaring pera, seguridad, reputasyon, ideolohiya, kapangyarihan, pag-iwas sa panganib, o kapakanan ng grupong kinakatawan nila. Sa konteksto ng halalan, halimbawa, maaring mas nangingibabaw ang pagnanais ng politiko na manatili sa pwesto kaysa sa formal na paninindigan sa isang polisiya. Sa isang negosasyon naman, maaring mas mahalaga sa kumpanya ang katiyakan ng supply kaysa sa pinakamababang presyo. Ang mahalaga ay huwag ipagkamali ang moral na paghatol sa analytical na palagay. Hindi ipinagpapalagay ng modelo na pare-pareho ang gusto ng lahat, kundi na may dahilan ang kanilang pagpili na maaaring siyasatin. Nagiging kapaki-pakinabang ito dahil inililihis nito ang pansin mula sa personal na impresyon, tulad ng kung sino ang mukhang matapang o mabait, patungo sa mas nasusukat na tanong tungkol sa insentibo, ngunit nangangailangan ito ng maingat na impormasyon. Kapag mali ang pagtaya sa tunay na layunin ng isang aktor, maaaring maging mali rin ang buong prediksyon. Ika-apat, paghubog ng resulta sa pamamagitan ng pagbabago sa insentibo at koalisyon, hindi lamang pagtingin sa hinaharap ang layunin ng aklat. Mahalaga rin dito ang tanong na kung hindi ka nais-nais ang inaasahang resulta, paano ito mababago? Sa pananaw ng Predictioneer's Game, hindi laging epektibo ang direktang pagpilit o paulit-ulit na panghihikayat. Mas mabisa kung mababago ang mga insentibo, impormasyon o ugnayan ng mga pangunahing aktor kung may desisyong nakasalalay sa ilang makapangyarihang manlalaro. Maaring mas praktikal na tukuyin kung sino ang maaaring mahikayat, anong kapalit ang mahalaga sa kanya, at paano maaapektuhan ng kanyang paglipat ang mas malawak na koalisyon. Ito ang lohika ng estratehikong negosasyon. Ang isang maliit na konsesyon ay maaaring magbunga ng malaking pagbabago kung ibibigay ito sa aktor na mahalaga sa pagbuo ng kasunduan. Sa kabilang banda, ang malaking alok ay maaaring masayang kung napunta sa taong walang sapat na impluensya o wala namang dahilan upang kumilos. Inilalapat ng aklat ang ganitong pag-iisip sa mga usaping gaya ng diplomasya at negosyo, kung saan ang posisyon sa simula ay madalas hindi siya ring resulta sa dulo. Para sa mambabasa, ang aral ay huwag tingnan ang negosasyon bilang simpleng panalo o talo. Tingnan ito bilang disenyo ng mga pagpipiliang magiging makatwiran para sa ibang tao na tanggapin. Panghuli, mga hangganan ng modelo kapag kulang ang datos o hindi matatag ang kagustuhan, hindi itinatanghal ng aklat ang prediksyon bilang mahika o ganap na katiyakan. Nakadepende ang pamamaraan sa kalidad ng impormasyon tungkol sa mga aktor, kanilang mga layunin, impluensya, at kahandaang magkompromiso. Sa maraming totoong sitwasyon, hindi kumpleto ang datos. Maaring may lihim na layunin, maling impormasyon, biglaang krisis, o panloob na alitan sa isang organisasyon. Dagdag pa rito, pinakamalakas ang modelo kung ang mga aktor ay may relatibong matatag na kagustuhan at kumikilos ng may estratehikong lohika. Kung pabago-bago ang nais ng isang leader, kung kulang siya sa impormasyon o kung ang kilos ay lubhang impulsibo, mas mahirap siyang imodelo. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang game theory sa magulong sitwasyon. Sa halip, kailangan nitong magbigay ng malinaw na kondisyon at antas ng kawalang katiyakan. Mahalaga rin ang pag-update ng pagtataya kapag may bagong impormasyon, tulad ng pagbabago ng alyansa, pagpasok ng bagong manlalaro o pag-iba ng halaga ng isang kompromiso. Ito ang isang mahalagang proteksyon laban sa sobrang kumpiyansa. Ang leksyon ng aklat ay hindi na laging tama ang formal na modelo. Ang leksyon ay mas mabuting ilantad at subukin ang mga palagay kaysa itago ang mga ito sa likod ng kutob at matitinding pahayag. Bilang pagtatapos, ang The Predictioneer's Game ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa politika, pandaigdigang ugnayan, negosasyon, pagsusuri ng pulisiya, estratehiya sa negosyo. At forecasting, kapaki-pakinabang din ito sa mga analyst, tagapamahala, mananaliksik at mag-aral na nais magkaroon ng mas disiplinadong paraan ng pag-iisip tungkol sa mga desisyong may maraming interes na nagbabanggaan. Hindi kinakailangang maging espesyalista sa matematika upang makuha ang sentral na aral, bagaman mas magiging mabigat ang ilang bahagi para sa mambabasang walang dating karanasan sa game theory. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa mga tanong na dapat unahin. Sino ang may tunay na kapangyarihan? Ano ang gusto nila? Alin ang hindi nila kayang isuko? Anong pagbabago ang maaring maglipat sa kanila sa ibang panig? Sa antas intelektual, hinahamon nito ang kaugaliang magpaliwanag ng resulta gamit lamang ang personalidad, ideolohiya o malalaking trend. Naiba ang aklat sa maraming popular na aklat tungkol sa paghula dahil hindi ito nakatuon sa personal na intuwisyon, malalawak na trend o dramatikong hula. Iginigiit nito ang isang malinaw na mekanismo, ang estratehikong interaksyon ng mga aktor na may magkakaibang interes. Gayunman, hindi dapat gamitin ang pamamaraan bilang kapalit ng paghatol at maaasahang datos. Ang lakas nito ay nasa pagsasama ng formal na pangangatwiran at praktikal na tanong kung paano hindi lamang makita, kundi maingat ding hubugin ang posibleng resulta. Kung gusto mong sumuporta Bruce Bueno de Mesquita, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!